Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis
me võidame
maad.
Nii kui nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere, hea raadiokuulaja! Mina olen saatejuht Lauri Peekman ja sina kuulad järjekordset Enne koitu saadet. Selle taha on jäänud kaks väga vastandlikku ja samas üksteisega tugevalt seotud aastapäeva. 20. augustil tähistasime oma vabariigi taasiseseisvumise päeva ning 23. augustil meenutasime Molotov-Ribbentropi pakti aastapäeva. Ehk siis seda sündmust, mil meid nagu elutut omandit lihtsalt maha müüdi. 23. augustiga meenub aga muidugi ka Balti kett, mis ühendas tohutute inimhordide käed ning näitas kogu maailmale, et on kolm rahvast, kes on astunud ühise rindena oma vabaduse eest välja. Ma usun, et selles ketis oli enamus ka meist ja see ei ununa meil mõtetest iialgi. See rahva ühine rinne väljendus tollal väga mitmel moel. Kindlasti ka läbi liikumise, mida hakati nimetama rahvarindeks. Ka sellest tuleb tänases saates juttu, kui vestleme Rein Veidemanniga, kes täitis selles rahvarindes oma tähtsat rolli. Tehes seda saatesarja, olen mõelnud sellele, et neid minevikku vajunud päevime mingil juhul unustada ei tohi. Kuid samas ei tohi me loomulikult jäädagi nendesse juba aset leidnud päevadesse ja sündmustesse. Tähtsaim on ikka elada tänapäevas ja selle möödunu valguses elada targasti, ning ikka sedasi, et ei oleks häbiga silmi üles tõsta. Läbi meediatöö ja oma tegevuse on tänane saate külaline Rein Veidemann täitnud oma, nagu ta ise ka selles saates ütleb, ühiskonna valvuri rolli. Neid valvureid tasub kuulata. Tasub kuulata tähelepanelikult. Tehkem seda siis ka täna.
Yeah.
Härra Veidemann, erinevate saatekülalistega me oleme nagu ka meenutanud seda elu Nõukogude Liidus. No mis siis tegelikult viga oli inimesed, nii nagu just Tõnis Mägi ühes saates alles ütles siin, et lapsed ju sündisid, pidu peeti, rõõmsad oldi, tööl käidi ja nii edasi, et ega see sel hetkel võibolla siis nii hull ei olnudki nagu mõnikord nüüd tagasi nagu seda asja meenutatakse või kuidas?
Selge on see, et elu Nõukogude Liidus nõudis elamiseks endaks palju rohkem energiat ja selles mõttes, kui inimesed keelesid oma lihtsa elu raamides, siis oli nende esmaseks mureks tõepoolest nii-öelda oma väikese maailma turvalisuse säilitamine ja oma enda väikese maailma ülesehitamine. Ja see algas tõesti siis, või see seisnes siis kõigepealt selles, et oleks perel katet, et selga midagi panna süüa lauale. Väga palju energiat kulus selle peale ja siis seejärel, kui juba olud muutusid lahedamaks, tuli oma suvemajad, suvekodud, aiamaad, siis oma enda kodu loomine 50 aastate teisel poole näiteks kerkisid ju maakohtadesse, maakeskustesse, aga ka suurte linnade äärtele terved suured eramukvartalid, need kõrgete viilkatustega majad, need olid inimesed nii-öelda elasid selle oma pere sises oma enda eesmärgi nimel, sest seda välist ahvatlust nagu ei olnud ja suured eesmärgid, suur ühiskonna raam oli tegelikult nagu eraldi ja sellel polnud ka väljavaadet, välismaale ei saanud või kui sai, siis ainult nõndanimetud rahvademokraatia maadesse. Maailm oli suletud, maailm kui tervikuna oli suletud ja mida suletum oli välisilm, seda avatumaks püüti luua oma enda siseilma, sellest ka see tohutu raamatute ostmise buum, inimesed olid, ma ütleksin, vaimselt rohkem häälestatumad, just tänu sellele, et nad püüdsid sisemiselt olla rohkem vabad, kuna välist vabadust ei olnud. Seetõttu ka valikud eriti ei olnud. Valikud olid väga piiratud, aga samal ajal oldi siiski juba 50 aastate lõpus üle saadud sellest niisugusest füüsilisest hävitamishirmust. Selja taha oli jäänud need aastad täis hirmu, täis eksistentsiaalset hirmu, et olla arreteeritud, olla küüditatud. Ja nüüd tõepoolest niisuguse oma enda sisemise väikese Eesti ülesehitamine oli võimalik. Ja kui me nüüd selle tagasi mõtleme, siis seda ka tehti. Et Eesti ühiskond tegelikult ikkagi loodi uuesti või taastati 50 aastate lõpus, 60 aastate algul. Ja nüüd, kui see nii-öelda sisemine ühiskond oma väike maailm oli taas loodud, siis tunti endast seal võrdlemise turvaliselt. Ja nüüd tekisid ka ambitsioonid ja unistused siiski selle suure vaba maailma, vaba Eesti tagasi saamiseks. Ja see peale ka, ütleme, siis hakkas tasapisi selle väikese Eesti piiride laiendamine, selle suure Eesti suunas, unistust Eesti suunas, mis kuhugi ei olnud kadunud, vaid elas pärimuslikult edasi oma kuskil südame soppides, väärtushinnangutes, väärtuste maailmas. Nii et ma ei ole päris seda meelt, ei jaga nende arvamust, kes arvavad, et Nõukogude Eestis Eesti nõukogulikustus või et kadus ära meie rahvuslik identiteet. Vastu pidi, see oli väga teravalt olemas ja sellele innaalandust ei tehtud. See elas Eesti kirjanduses, Eesti keeles, see elas Eesti hariduses, Eesti õpetajates. Nii et see Eesti ühiskond oli täitsa olemas, ainult et ta oli oma suletud piirides.
Mis arvate, kas eestlased selles mõttes või meie see Eesti ühiskond nagu kihistus kuidagi, et ikkagi no loome inimesed võibolla olid siis selle unistuse üleval pidajad ja võibolla teised siis rohkem keskendusid just nimelt sellele, mis te alguses ütlesid oma enda ka materiaalse elu ikkagi mingil määral majandamisele.
Joh, see võibolla oli nii, et toonane Eesti eliit oli tegelikult haritlased. Kui vaatame hiljem, siis kes Eesti eliidiks said, olid poliitikud ja siis majandus eliit. Ne vahetas haritlaste eliiti, vahetas välja, pärast iseseisumist vahetasid välja majandus ja siis poliitiline eliit. Ja sellest tekiski niisugune tohutu tasakaalutus. Inimesed olid võibolla siis võrdsed oma nii-öelda tarbimisvõimalustes. ja seda tõepoolest see Nõukogude ühiskond ei võimaldanud. Kuigi oli ka oma nomenklatuur, aga see oli niivõrd pisikene, niivõrd märkamatu. Ja temasse suhtuti võrdlemisi kriitiliselt ja need hüved, mida omaaegne nõnda nimelt Nõukogude nomenklatuur kätte sai, no teate, need olid naeruväärsed võrreldes sellega, millised võimalused avanesid siis ühel osal eliidist pärast Eesti taasiseseisvumist. Ma ütleksin veel kord, need on naeruväärsed, selle tasub lihtsalt vaadelda, mõelda kas või nendele majadele või korteritele või ka nendele sellele eri poodidele, mis selle Toomase partei nomenklatuuril oli. Praegusega võrreldes, noh, mida praegu üks miljonär või keegi endale või lubada võib, ükskõik missuguses, mille viisil oma miljoni on kokku ajanud, see on piinlik naeruväärsus, kui mõelda ja võib isegi haletseda, et nad siiski olid seda, aga jah, selles mõttes siiski ebavõrdsus oli, et ühed olid võrdsemast võrdsemad, no aga see võrdsemate põhimõtte ju kehtib ka praegu, kui hakkad mõtlema. Minu jaoks üks niisuguseid kummalisemaid kogemusi on see, et mulle sisendati omal ajal 80. aastatel siis, kui me juba aktiivselt lülitusin juba ka Eesti ühiskonna ellu. Võibolla enne seda veel ma kogesin seda, et sisendati, et vaat, kui võitleme ennast vabaks, siis tekib see võimaluste võrdsus. Tekib võimaluste võrdsus ja tead, niisugusel asjal ei ole üldse mõtet nagu see tutvused, sest me teame, et Nõukogude ajal ütleme siis majanduselu ja kõik toimis kahel põhimõttel. Tutvused ja sellel kuivõrd õnnestus ütleme keskusest välja siis nõiduda limiite ja kvoote ja edasi. Aga ma pean tunnistama, et eriti nüüd viimastel aastatel minu üks suuremaid kogemusi on see, et ilma tutvused Eesti Vabariigis ei saa mitte midagi või et tähendab siis nende teatavate, ütleme siis tempode juurde, hüvede juurde, teatud siis juurdepääs määrab tutvus laiemas mõttes, näiteks kvaliteetsele ravile, väljaspool järjekorda või siis teatud informatsioonile, mis on kasulik, osutub kasulikuks ainult, kui sul on õige, oled õiges ajas, õigel hetkel, õiges kohas ja teatavate tutvustega seotud. Ja teine asi, mis oli tõepoolest mulle võibolla šokeeriv üllatus, oli see, et mitte kuhugi ei ole kadunud see ideaal, mille nimel Eesti taasiseseisvumise eest sai võideldud, noh, mina ei just rohkem ikka kirjasõnas oma sõnaga, see võimaluste võrdsus. No ei ole võimaluste võrdsust, ei ole kusagil võimaluste võrdsust. See jääb endiselt ja endiselt ideaaliks. Või oli endiselt ideaal siis ja on ka jäänud nüüd ideaaliks.
Vabandage mulle siis seda ütlemast, aga naiivsed olite, jah? Palju oli sellist naiivsust üldse selles mõttes sel hetkel või sellist, ma usun, hea tahtliku lootust ikkagi?
Jaa, seda oli väga palju ja tol hetkel oli see väga vajalik. Kui seda naiivset ettekujutust selle võimaluste võrdsusest ja niisugusest, ma ütleksin, inimnäolisest Eesti ühiskonnast poleks olnud, siis võibolla seda riiki poleks ka sündinud. Nii et Eesti Vabariik taas sündis puhtast idealismist. Me nägime enda kõrval väga palju pragmaatikuid juba siis. Ja muidugi üllatav, need pragmaatikud tegelikult, just toonased pragmaatikud, jutlustasid seda, et Eesti suudab omale maksimumi välja mängida ka nii-öelda Nõukogude Liidu koosseisus, säilitades teatud autonoomse staatuse, aga et noh, pumbates välja neid odavaid ressursse, mis Nõukogude Liidus tookord olid ja mis Venemaal on siiamaani energiaressursid, üliodavad. Et kui me oleme piisavalt kavalad, siis me suudame ka seal ennast läbi lüüa. Ja teatud perioodi me ei lõimegi läbi. Eesti oli ikkagi Nõukogude lääs. Seda ju kinnitavad kõik politoloogid ka hilisemates uurimustes. Aga just need idealistid olid siis ikkagi need, kes arvasid, et või olid veendunud selles, et sööme kartulikoori, aga peaasjad olema vabad. Ja olime nõus kartulikoori sööma. Aga siis minu lähedased inimesed pärast nüüd 10 aastat möödas on küsinud, et jah, küll, mina olin nõus sööma kartulikoori, aga jäi küsimus õhku üles, kes sööb kartuli ära. Ja see küsimus on kogu aeg, ikka üht osa Eesti inimestest vajab edasi. Aga idealism oli vajalik ja et nüüd mõned on endiselt idealistid, noh, võibolla see on ka oluline, et see kriitiliselt häälestatud suhtumine Eesti Vabariik, et see ei ole mingisugune püha lehm, nüüd, mis on kätte võidetud ja nüüd ükskõik, missugune ta välja näeb, me ei tohi seda kritiseerida ja see elu ja me peame ütlema nii nagu siis filosoof Pangloss Voltaire'i kuulsas raamatus Kandiid, et see tegelikkus, mis meil on, on parim mõeldavastest tegelikustest. Mina keeldun niisugust seisukohta jagamast ja ma leian, et Eesti Vabariik on siiski, tähendab ka nende jaoks, kellel on õigus talle etteheiteid teha.
Korraks veel peatuks selle Nõukogude Liidu aja juures sõnavabaduse puudumine. Teie jaoks oli kindlasti ju see üks kõige valusamaid asju. Ehk tänapäeval, no minusugune noor inimene, töötades ka nüüd nagu ajakirjanduses, see on nii iseenesest mõistetav asi ja mulle tundub, et tänapäeva inimesed ei mõista vist enam seda, mis tähendas tegelikult elada ühiskonnas, kus sa ei tohi välja öelda seda, mis sa mõtled.
Jah, minu jaoks oli see, ma ütleksin, mõnu ajakirjaniku elust, mis algas 1974. aastal. Ja on ju tegelikult erinevastes positsioonides kulgenud siia maani. Ma olen ikkagi Postimehes ametis pooletera mehene küll, aga ikkagi vastutav oma valdkonna kaudu Postimehe liini eest. Nii et see oli mulle reaalsus, see sõnavabaduse puudumine või piiratud sõnavabadus, reglementeeritud jah, ja sellest 74. Kuni siis tänase päevani poolajast, võiks siis öelda, kuni 89. aastani, kui siis tsensuur kaotati Eestis, Eesti NSV-s, toonases Eesti NSV-s, aga peale seda juba siis tuli vaba ajakirjandus alates koos iseseisvuses taastamisega. Nii et 74. 89. annab 15 aastat ja 89. Annab ka 15 aastat. Nii et pool minu ajakirjanik elust on kulgenud siis sõna vabaduse puudumise tähe all. Nii see oli. Tsensuur. Kuid igal asjal on ka oma teine või varjupool või ka nüüd, kui hakkad vaatama, et igal asjal on ka mingisugune väike osa on siiski sellest, mis väärib õppimist ja milles oli oma teatud kasu. Ja nüüd ma ütlen seda. Ma muidugi ütlen, et kõigepealt loomulikult sõnavabadus on elementaarne. Ja ilma selleta ei ole vaba ühiskond ja vaba riik. Küll aga õpetas see niisugune tsensuuri aegne kirjandus mulle kahte asja. Esiteks ta õpetas mulle eestikeelse sõna sügavuse tundmist. Ja seda tähendab õpetas hindama tegelikult keelt, mida ma kasutan mõtete väljendamiseks ja tegelikusest pildi loomiseks. See on üks õppetund, mis ma sain sellest perioodist ja mida ma hiljem olen siiski, ma usun, et saanud positiivses mõttes kasutada. Ma olen õppinud sellest tsensuuri aegadest sõna väärtustama, sõna tähendust väärtustama ja tema kandvust hindama. Ja teine, mis on ju väga mulle kui literaadile siiski väga oluline, et ma õppisin nägema selles neist tingimustes seda, et sõna abil saab ka varjata mõtteid. Et sõna on nagu eesriie ja üldse sõna kasutus on eesriie. Ja seetõttu mitte ainult, et ma ei ütleks seda, mis mul sülg suhu toob, vaid seda, et ma saan ütleme selle sõna eesriide ehitamise kaudu võib-olla hoida ja otsida ütleme seal selle eesriide taga niisuguseid tähendusvälju, mida lihtsalt niisama vabas sõnakasutuses ei kujutlegi. Ja mulle tundub, et just seda osa, mida mina õppisin tsensuuri oludes, on Eesti ajakirjandus ja Eesti avalik sõnakasutus kaotanud. Ehk siis ta on kaotanud lugupidamise sõna vastu ja ta on kaotanud või kaotamas väga paljuski võimet vastutada sõna eest, mida ma ütleme selle eesriide tingimuses, mis meile peale suruti. Et selle pärast ma ütleksingi nüüd niimoodi, et nii-öelda ajakirjandus enda sise tsensuur peab olema suurem, kui ta seda seni on olnud. Ja näiteks Soomes see kehtib, väga palju kehtib. Eestis see ei kehti. Mul on tõsiseid etteheiteid näiteks avalikusõna nõukogule või meie oma enda pressinõukogule. Mulle tundub, et see on ikkagi see meie endi nii-öelda ajakirjanike suhtumine siis avalikusõna kasutumisse on äärmiselt või vägagi kas üleolev või äärmiselt on võib-olla ülekohtunud öelda, aga siiski jätab palju soovida.
Aga ega vist ühiskond teile aplodeerima ei hakkaks, kui te räägite tsensuurist ja selle tagasi toomisest, üks kõik millisest?
Kindlasti ei aplodeeriks, ei aplodeeri, aga siit lähebki suur veelahe. Mida rohkem sõnavabadust, seda olulisemaks muutub inimeste ja eriti avaliku sõna kasutajate enesekontroll. Ja nüüd, kui seda ei ole harjutatud, siis kui räägitakse ainult, et kõik on müüda, kõik on absoluutse sõnavabaduse küsimus, kui need reeglid, mis me ise endal isegi seadnud oleme, kas või nende siis avaliku sõna kasutuse eetilise koodekse kaudu, et need on ka venitatavad nagu kummipael, siis ma ei tea. Siis meil jääb üle ainult süüdistada ise ennast, et me oleme oma sõnakasutuses ja oma, ütleme siis, niisuguses sotsiaalses pornograafias, mida sageli meie erinevad väljaanded vahendavad, siis me oleme selles ise süüdi ja ka selle viljad, et meid ei usaldata, et kõik löövad käega, et mingid niisugused põhiväärtused, et meil ei ole enam põhiväärtusi. Kõik öeldakse, et nüüd on postmodernistlik globaliseerum maailm, kus kõik on suhteline, siis me peame ka sellega leppima, et ka meidse suhtutakse niimoodi, nagu meisse väga palju, väga tihti suhtutaksegi.
Survetki süda talub, kui ta üle on vikerkaar. Pime näha võib valguse värve, kui ta päid, siis on püha paik. Luik lumestki leiab järve, kui kord kuul meil on kevade kaik. Püha Eesti maa, sama tarka meelt ja põhistus palun sulle ma püha Eesti maa ilus isama armastust ja rahu sulle palun ma odat ei orja ööst päästa vaenus variseb võimaski püür raevus suuremat väikest ei säästa kasvab kurjale turjale küür tormis ristedel teadmise tähte seirab silmi ja siiski ei näe ainult avatus avab lähte valab verre võtmatu väe. Püha Eesti maa, ilus isama, tarka meelt ja mõistus, palun sulle maa. Püha Eesti maa, ilus isama,
Olgu nii, aga tuleme nüüd selle ärkamise perioodi juurde. Millal teie jaoks oli see murdepunkt? Millal teie nägite nagu raudselt, et no nüüd läheb lahti? Ja mina võtan sellest raudselt osa.
Minu jaoks oli see murdepunkt 1985. aastal, kui Mihail Gorbatšov tuli võimule. Ja need esimesed avaldused ja tema ümber olev seltskond, kes sinna tuli, ütleme, Jakovlev, endine Kanada suursaadik, Nõukogude Liidu Kanada suursaadik ja siis Starovoitova, väga paljud vene demokraadid. No, toonased Nõukogude vene, aga ikkagi vene demokraadid, kes koondusid, ütleme, sinna Gorbatšovi lähedusse. Need arvatasid mus, ja me lukesime väga palju toonast Moskva ajakirjandust või keskajakirjandust, võiks öelda siis. Ja tavalt siis jätsi mulle väga sügava mulje ja ma tabasin ära, et selles raamistikus on võimalik nüüd hakata siiski seda niisugust siis sotsiaaldemokraatiat taastama. Sest mina olen oma hingelt ja ütlen poliitiliselt veendumustel sotsiaaldemokraat. Ma olin omal ajal väga palju lugenud Eesti sotsiaaldemokraati ajalugu nii palju kui seda. See oli eri fondis muide, nii absurdne kui see ka ei ole. Ja ma olin ka, ütleme, kommunistliku partei liikmel, olin nende nimetatud meie mõistes siis liberaalse tiiva esindaja. Ehk siis sotsiaaldemokraat ka kompartei liikmena. Ja ma olin seda lugenud ja seda endas läbi mõtestanud. Ja nüüd nägin Gorbatšoviga seos, et seda see võimalus on nüüd avanemas. Ja sende mõtetega mina ka 85. aastal siis ma olin Loomingus, ajakirjas Looming, ja hakkasin kohe seal korraldama Loomingusse mitmesuguseid materjale. Muulgas ka ilmus sinna Loomingu toimetusse, ilmselt ta hiljem seal käinud kunagi ei olnud Edgar Savisaar, kelle mina sinna tõin. Ja tutvustasin seal oma kolleegidele ja tema tõi sinna ka ühe artikli Loomingusse. Vist ka avaldasime selle 85. aastal. Ja 86. aasta algul tehti mulle siis ettepanek, ma olin Loomingu asetoimetaja publitsistikalal ja tehti mulle ettepanek hakata toimetama uut noorte ajakirja, ühiskondlik poliitilist ja kirjandus ajakirja Vikerkaar. Ja nimi oli ette kirjutatud Moskvast juba ja siis kõik mu kolleegid ütlesid, et see on sulle, et see on vene, seal on venekeelne ajakiri ka, et kaks ajakiri tegelikult tuleb sul pea toimetada ja see oli kohutav bürokraatia ja niisugune tuleproov, igasugused Moskva tuleproovid, komsomoli keskkomitees, partei keskkomiteedes, EKP büroodel, sekretariaatides, mis kõik seal ees ootas, et see tuleb läbi käia, aga et võtta vastu. Ja mõned arvas, et ma põrun sellega. Ma ise olin ka väga ebalev, et see oli ikkagi tundus väga niisugune, üks kahtlane värk tähendab, et ja niisugust minna noorte ajakirja toimetama samal ajal, kui minul terendas ees küllaltki niisugune kirjanduskeskne tulevik Loomingus. Aga vaat just nimelt selle ajal, et äkki on see võimalus ja mõtsin vastu.
Aga kas Moskval oli selle Vikerkaariga mingid omad plaanid või? Initsiatiiv tuli sealt?
Absoluutselt, jah. Initsiatiiv tuli sealt ja plaanid olid seal siis niisugused, et teha siis üleliidulist ajakirja. See oli nomenklatuurne ajakirja kõikides teistes liiduvabarikides samuti, mis siis pidi vahendama tähendab Nõukogude Liidu rahvaste erinevaid kultuure ja ühtlasi ka nii-öelda konsolideerima siis noorsugu. Nõukogude väärtust ümber. Väga lihtne mudel. Aga läks kõik teistmoodi. Nii pea kui selle kadalipu läbisin, noh, see oli niisugune formaalne muidugi, seal tuli igasugust nägusid teha, see oli oma, et rituaalne mäng, aga juba toimetuse koosseisu kokku panemisel läks nii, et ma sain väga hea meeskonna ja kõik tulid kaasa. Ja mul oli võimalus veenda neid, et see programm, mille mina üles ehitan, kolleegium oli juba uskumatu kolleegium, kes kõik sinna kuulusid. No hiljem nad läksid kõik rahvarindega kohe kaasa, aga juba see kolleegium ise oli, ma ütleksin, Eesti ajutrust õnnestus mul sinna kaasata toonane. Ja need ei olnud sugugi noored ainult, need olid ka, ütleme siis, väga edumeelselt ja demokraatikult mõtlevad inimesed, kes siis kolleegiumis olid ja toimetuses endas olid seal väga noh, me siis Mihkel Tiks näiteks, nüüd on ta küll ära kadunud poliitilise, ei ta kohalikus poliitikas lööb küll kaasa, aga tema oli publitsistika toimetaja, siis kirjandustoimetaja Joel Sang, väga edumeelne just nimelt, avangardist tähendab, see me kohe tegime sellest ajakirjast nii-öelda ühiskonna ja Eesti siis kirjanduse ja kunsti avangardi ajakirja ja nii ta hakkaski ennast esitlema ja läbi lööma ja läks hästi. Kohe algusest peale läks ta käima. Mulle oli see muidugi suur närvikulusest, et iga number jooksis kohe tsensurisse kinni. Ja see oli niisugune suur võitlus ja mäng. Aga siis hakkas see ühiskond tervikuna hakkas avanema. Ja väga oluline oli see, et Moskvas oli tegelikult nii paradoksaalne, kui see ka ei olnud. 85-86 aastal oli Moskvas isegi vabameelse mõhkond kui Eestis endas. Ja nüüd me mängisime selle Moskva. Nii-öelda demokraatia mängisime Eesti nii-öelda Karl Vaino ja Rein Ristlane niisuguse sumbunud õhustiku vastu välja. Ja ma pean ütlema, et see õnnestus. No, uskumatus, mõtleks ajalooline tunnus on see, et 86. aastal nii kui ajakirja ilma hakkas juulist peale, 86, 87, 88, ajakirja tiraas oli 80 000. Need olid niisugused tiraasid, mida muinasjutulised tiraasid. Ja kord kuus ilmus, nii et see näitab, missugune side tekis lugejaskonna ja kõik müüdi läbi, see oli nii defitsiitne. Venekeelne raaduga, see oli üks vahe, oli Nõukogude Liidu üks niisuguse, seda arvad, et see on põrandanud ajakiri. Ja teda levitati käest kette, teda loeti nagu mantrat. Ja niisugune paradoks, ja kusjuures me ei muutunud edevaks, see oli väga vaimustav aeg. Seda oli väga, me põlesime tähendab, kui ajakirja toimetamine, kui ajalehte tehakse, ütleme kogu, ütleme see, kui me, nagu me teeksime praegu ajalehte, ma ei kujuta ette, me tarvud ajalehte või ajakirja teha ja põleda ise see juures. No, seda antakse ikkagi ükskord ühele inimeste hulgale ja mul oli õnn, et mina sattusin olema nende inimeste hulgas.
Et Moskva plaanitud siis vahend, üleval hoida seda ideoloogiat muutus tegelikult hoopiski rahvusluse üleval hoidjaks.
Jah, me pöörasime selle enda vastu, nii nagu ja selles mõttes ajalugu kordus. 19. sajandi rahvuslik ärkamine sündis ju tegelikult baltisakslaste romantismi ja niisuguse valgustusliku humanismi valgel. Ja eestlased võtsid sellest tuld, Eesti toonane Haritlase liit Jansenist, aga eriti just Jakobsonist, Hurdast peale lõpetas ülejäänutega ja pöörasid tegelikult selle sakslast endi vastu. Midagi analoogset juhtus siis 80. aastatel, möödunud sajandi 80. aastatel, 1980. aastatel, kus tegelikult Moskvast avanenud võimalus ja üleüldine niisugune siis teatud niisugune vabanemise või hingetõmbe aja õhustikus haarati ideedest kinni ja pöörati tegelikult keskuse enda vastu. Ehk siis perifeeria tõstis mätsu, tsentri vastu ja lõpuks võitles ka ennast vabaks.
Rahva rindest, kas teil on päris nii detailselt meeles selle tekkimine või selle esimesed päevad, kuidas moodi see nagu niisugune asi tekkis?
Minu jaoks tekkis ühel jaanuari külmal õhtupoolikul, kui minu Narvamaante korterisse tuli juba tookord ma siis käisin, või me olime üsna lähedased juba, ma ei oskaks öelda, et kas sõbrad, aga võibolla juba ka sõbrad, Edgar Savisaar. Tuli minu korterisse ja ütles, et Rein, ma tahan suga rääkida. Aga et lähme välja, et siin ma ei saa suga rääkida. Et noh, me kartsime ikka, et kas või telefoni kaudu kuulatakse pealt. Ja me läksime Edgar Savisaar autoga, sõitsime Pirite Kosele. Seal ühel niisugusel kuskil parkmetsas, ühel väikesel niisugusel välul või lagendikul väljusime autost. Juba hakkas hämarduma, kell oli viskin 4 paiku. Ja Edgar Savisaar võttis välja ühe kaks väikest paperilehte, hästi tihedas kirjas ja hakkas lugema sealt punkte, mis tuleks teha need vältimatud sammud, et kasutada ära, tähendab siis Moskvast alanud pärast roikat. Ja muulgas oli seal ka siis, ime juba selle ajal, imeprogramm käis juba, võitlus ime pärast käis juba. Ja nüüd oli vaja need järgmised sammud, mis oli vajad selle imepoliitika nii-öelda kindlustamiseks. Ja seal oli ka siis rahvarinde moodustamine. mis ja Edgar Savisaar kutsus mind sellepärast arutama või arutasime temaga sellega sel teemal, et tema tahtis sondeerida pinda, kuidas võtab vastu selle rahvarinde haritlase liit. Kuna mina olin Kirjanike liidu liige ja tol ajal veel loomingu asetoimetaja. Siis oli ma juba Vikerkaares, aga Vikerkaares oli väga palju tööd teinud juba ja Vikerkaar oli näidanud ennast siis niisuguse tribüünina, kus siis loominguline haritlaskond, loomeintelligents oli juba seal rahvuslus ja oli esilplaani tootud. Me olime ka tõepoolest ka ajaloost kirjutanud ja nii, et siis ta mulle selle rahvarinde idee seal välja käis. Ja siis oli ka loominguste liitude nõukogu või tähendab see loomeliitude tund oli juba raadios ja parasjagu oli käivitunud loomeliitude ühispleenum ettevalmistamine, mis ka 1. aprill aset leidis ja mina olin seal ettevalmistusrühmas. Nii et ma olin nagu sidemees Edgar Savisaarele loomeliitude ja rahvarinde algatuskeskuse vahel. Õige pea liitusid algatuskeskusega ka siis, aga see sündis juba tegelikult juba pärast seda, kui 13. aprillil rahvarinde idee tähendab välja käidi televisioonis, mõtleme veel saates, siis formeeriti algatuskeskus, aga mingis mõttes see Savisaare peas juba see algatuskeskuse seltskond juba ta ilmselt eksisteeris. Nii et siis olime juba ka Heinz Valk, Henn Põldroos olime juba ühel või teisel viisil kaasatud sellesse. Nii et rahvarinde algas minu jaoks tõepoolest jaanuaris 88. Ma ise läksin õige pea veebruaris, mind saadeti ajupesule Moskvasse. Ma olin seal 3 kuud, olin seal nii-öelda peatoimetajate täienduskursustel, NLKP keskkomitee korraldas tähendab ja ma olin komandeeringus. Nii et 13. aprillil juba kõik sellest, mis juhtus, ma kuulsin sellest Moskvas. Olin seal Moskvas kursustel ja siis oli meil kohe telefoniühendus Edgar Savisaarega. Nii et kui ma tagasi tulin, see oli 28. aprillil, siis moodustategi algatuskeskus ja mind võeti algatuskeskuse liikmeks. Ja 30. aprillil olingi juba siis, olid kõik need maiparaadi ettevalmistus ja esimesed loosungid, nii et algatuskeskus aprilli lõpus juba käivitus. Ja 1. mail olid juba loosungid, toetame rahvarinnet, nii et tegelikult see rahvarinne niisugune esimene vaatus käivitus aprilli lõpus ja siis olime juba kaas selles.
No rahvarinde õnnestumine ju tegelikult sõltus ikkagi rahvast suurel määral. Kas see tagna aeg, see sovjeti aeg, meie rahvas ikkagi ei tekitanud või ei olnud sisse juurutanud sellist mingisugust tuimust ja rahulolu? Tähendab, kaasatulek oli ikkagi massiline.
Oli küll ja see oli tuli tuhal tegelikult, mis ikkagi ingitses ja just mõelt selle kaks, ma ütleksin, suurt motiivi. Üks oli ikkagi see oma riiklus, mis kõigepealt siis erinevates vormides pesitses rahva hinges. Küll autonoomia näol. Ma usun, et tükk aega tegelikult inimesed mõtlesid, et on võimalik ka selles Nõukogude Liidus kuidagi hakkama saada. Peaasjad aga Eesti oleks, et me oleksime, tunneksime enda eestlastena Eestis. Aga kõige suurem oht oli tegelikult stagna aja lõpp, 80 aasta algus, 80 aasta algus, siis nähti ära, et need pingutused, mis tehti, ütleme, Eesti säilitamisel Eestis, et need jooksevad liiva kinni, sest et venestamine oli niivõrd kohutav. Ja eritust 80 aasta algul, stagna aja lõpp, Brežnevi agoonia. Ja vaat sealt pealt tegelikult muutus, võttis, ütleme, see rahva hinge seisund muutus üha meeleheitlikumaks. Ma ütleksin, et suhteliselt hästi me saime hakkama ikkagi 60 aasta algusest kuni 70 aasta keskpaigani. Aga sealt juba muutus olukord väga meeleheitlikuks. Venestamine oli niivõrd totaalne ja venekeele surve oli kõikjal. Vene bürokraatia ja see allasurutuse aste, tähendab see vedru muutus väga tugevaks pingestatud. See vedru muutus üha rohkem ja rohkem pingestatuks ja see lahendus pidi tulema. Ja nüüd, et seetõttu ta haaras kinni, rahvas haaras kinni rahvarindest, kui ilmselt intuitiivselt, sest rahvas tajub intuitiivselt, et see tee, rahvarinde tee, on siiski võimalus taastada, ütleme siis, Eesti, mitte riiklik iseseisus veel, aga vähemasti eksisteerimine sel määral, et tagatakse rahva säilimine. Ja 80 aastate, ütleme 80 1848, kui rahvarinne juba oli formeerunud, oli tegelikult üks jau küpsenud ka aru saam, et on võimalik taastada Eesti iseseisvus, riiklik iseseisvus. Ma kinnitan, et see mõte riiklik iseseisvus taastamisest oli tegelikult 1888. Aasta kevadeks täiesti olemas. Mitte ei tulnud sellega siis kodanikekomiteed või siis Eesti kongress. Ta tuli sellega küll kaasa, aga 1989, kui Eesti kongress formeerus, enne seda oli muidugi Eesti rahvusliku sõltumatuse parteid, oli erakonna tasemel. Aga tegelikult see mõte oli ka rahvarindes endas olemas. Ja see ei ole, selle on faktid olemas lausa. Selle väljendas Heinz Valk juba, ütles sellest seda välja loomingulistade liitude pleenumil. Ja tegelikult hakkas peidetult see figureerima rahvarinde kõigis dokumentides. Ainult, et ta ei saanud välja käia seda nii-öelda seesuguse manifestina, nagu algusest peale rahvusliku sõltumatuse partei seda tegi. Ja nagu tegi seda kodanikekomiteede liikumine, millest formeerus Eesti kongress. Nii et Eesti Vabariigi idee oli tegelikult rahvarindes algusest peale sees. Ainult tee sellele jõudmine oli teissugune, kui seda taotas Eesti kongress.
Mitmed inimesed, jällegi kellega ma olen selles saates ääres vestlenud, me oleme rääkinud sellest, kuidas poliitikud ja tolla ja aktiivsed inimesed, kui kokkuhoidvad nad olid ja kui palju oli samas neid tülisid. Ja võibolla jälle minu sellisele teadmatusele või kogemuse puudumisele rajanades natuku üllatavalt kostus, et nii mõnedki ikkagi ütlevad, et ei olnud see front mitte nii väga kokkuhoidlik ikkagi. Kuidas teie mälestustes?
No ei olnud muidugi. Ei olnud. Juba rahvarinde kongress on hästi eredalt meeles oktoober 88. Kui kohutavalt vaja me nägime teatud niisuguse fundamentaalset rahvarinde enda programmi resolutsioonide kirjutamisel ja nende vastuvõtmisel. Et ütleme siis selle sama suure kongressi linnahallis, kus see toimus. Koridorides ju käis rahvarinde sõimamine lausa kõnekodades. Ja Edgar Savisaar sai nii, et tolmas. Siis need dokumentid, mis seal vastu võeti, neid kritiseeriti juba käigu pealt. Nii et seda niisugust, see ühtsus on ikkagi müütiline ühtsus, mis oli. Emotsionaalne ühtsus oli võibolla. Aga teede ja isikute suhtes valitses ikka väga suured erimeelsused valitsesid. Ja peab ütlema, et ikkagi peab au andma Edgar Savisaare suure poliitiku oskusele, et ta tol hetkel tema niisugune enda autoriteet, mis rahvarindes valitses, see ikkagi aitas neid konsolideerida masse ja rahvast tervikuna, siis suurt osa rahvast, mis kriitilistel hetkedel võimaldas saavutada neid otsused ja neid eesmärke, mida saavutati.
Kas siis see emotsionaalne ühtsus, mida te mainisite, kas ka see oli üks põhilise asju, mis ikkagi sellel imel lasi sündida, et vaatamata nendele erimeelsustele tulemus oli see, mis oli?
Ma usun küll, jah. Et see on niisugune, et kui ma ütlesin emotsionaalne ühtsus, aga võibolla peab isegi ütlema, et see on niisugune, tõesti ühtsus, mida ei ole võibolla sõnadesse väljendada, et ta jääb nagu mingisuguse sisetunde tasemele, ülim varjatus. Et ikkagi oma lõppkokkuvõttes ei lase seda käru kraavi veeretada. Hambad ristis surud küll, aga kurat võtaks. Olgu peale, läheb siis niimoodi, teeme siis niimoodi. Vaat midagi niisugust seda tüüpi sisetunnet. See lõppkokkuvõttes juhtis meid ikkagi nende otsusteni, mis tõid meile vabaduse iseseisvuse.
Rahvarin programmi tehes, kaugele te vaatasite? Kas te ka vaatasite selles mõttes Eesti vabariiki juba ette ja kui palju see siis erineb sellest, mis reaalsus praegu on?
No vabariiki muidugi vaadati ette. Aga ja vaadati ette tegelikult, idealistlikult vaadati ette sellele, et erakondade Eesti tähendab, demokraatlik Eesti, et seal säilib niisugune normaalne dialoog. Et suudetakse ületada need kaklused, mis tegelikult iseloomustasid rahvarinde aegu ja ütleme 80 aastate lõppu. Paraku seda ületada pole suudetud. Eesti erakonna demokraatia on ikkagi võrdlemisi madala poliitilise kultuuriga. Nii et selleni jõudmine seisab veel ees. Ma ei ole päris kindel, kas me üldse jõuame niisuguse küpsuseni. No tahaks ikkagi loota. Meie häda on selles, et need erakonnad, kes sündisid või mis sündisid rahvarinde rüpes, ei tahtnud nagu arvesse võtta kahte olulist asja. Fikseerida ennast väga selgelt ideoloogiliselt esiteks ja teiseks no, nii ajalooliselt. No näiteks kas või sotsiaaldemokraatik erakond, mis ju loodi 89, kuhu ma ise kuulusin. Algul me toetusime küll siis sotsiaaldemokraatlikule erakonnale, mis oli siis juba 20. aastatel Eestis, aga õige pea nende kompromisside tegemisel ja edaspidises tegevuses loobuti sellest. Ja nüüd on ainult mõõdukad järel. Tegelikult Rein Taagepera nägi ette, et Rahvariin ise oleks üks sotsiaaldemokraatlik partei, massipartei, mis seoks ennast nii ajalooga kui ka Euroopa traditsiooniga sel hetkel. Seda ei sündinud ja see on üks suurimaid asju, mida ma kahetsen, mis Eesti poliitikas jäi toimumata. Aga ka teised parteid ei sidunud ennast ajalooga. Kõik sündisid kuidagi nii-öelda siis selle hetke võitluse käigus ja niisuguseks nii-öelda võimuvõitluslikuks erakondadeks on jäänud nad kõik. Võitlus erakond kui võimu saavutamise eesmärk. Mitte aga erakond kui teatud maailmavaate, väljatöötaja, selle levitaja ja nii edasi. Nii et iseseisev Eesti oli eesmärk ka rahvarindel. Teed selleks olid erinevad ja nii-öelda seda pidevalt korrigeeriti. Ja lõpuks, no, lõpuks Eesti Vabariik ikkagi taastati, ma ütleksin, esimese ühiskondliku leppe tulemusena. See oli meie esimene ühiskondlik leppe. Nüüd räägitakse jälle uuest.
2001. aasta jaanuari kuus te kirjutasite Sirbis Requiemi laulval revolutsioonile. Ja seal te ütlete või küsite õigemini, kas suure rahvusliku tõusu harjal deklareeritud väärtustel pole tõesti kohta uues Eestis? Pettumus?
Mitte niivõrd pettumus, kuivõrd küsimus. Küsimus ise endale, mis sunnib mind ikkagi uuesti ja uuesti arutama ja hindama neid allikaid, millel üldse eestlus kui niisugune rajaneb. Küsimus ka uuele põlvkonnale, uutele põlvkondadele, kes poliitikasse tulevad, et ka nemad endalt küsiksid seda, mis on siis ikkagi see nii-öelda meie primus mobile, meie pidev liikuma panev jõud ja et kas see on õigel kohal, kus see on ja kas see on õigel kohal. Nii et sellisena ta esitatud sai. Ma ei ole kibestanud. Ma arvan, et mis puutub enda isikusse, siis et ma olen selle õnnetunde läbinud, mida saatus mulle kinkis ja nendes rollides, mida ma nüüd iseseisvas Eestis olen täitnud, võiks öelda siis ühiskonna valvurina, mitte niivõrd vabariigi valvurina, aga küllagi ühiskonna valvurina, mille sündima ei väsi ootamast. Mulle piisab sellest. Ma olen ühte meelt Jaan Kaplinskiga, kes 93. aastal ütles, et me võitsime oma riigi tagasi, aga nüüd on meil vaja taastada Eesti ühiskond, sest me peame tõele näkku vaatama. Eesti ühiskond hävitati 40. aastal, selle nii-öelda alged, selle võimalus taastati 1950. lõpust 60. aastatel ja seda ei osatud täiel määral realiseerida ja kasutada pärast 92. aastat, kui Eesti riik formeerus. Põhiseadusena. Põhiseadus ja Eesti riik pidi loodama Eesti ühiskonna jaoks. Ta aga loodi iga indiviidi jaoks ja ta loodi riigi jaoks siis endas. Nüüd siis minul jääbki loota ja oodata ütleme, neid hetki, neid päevi, kus ma tõesti võin öelda. Ja nüüd on ka Eesti ühiskond taas loodud.
Viimane küsimus. 14. september. On rahutust tunda? Lootusi tunda, võibolla natukene seda naiivsust, mis siis oli ka 80. lõpus ja mida kõike veel. Mis te arvate, kas me oleme mingisuguse kaalukausi juures ikkagi ja see saab olema võibolla olulisem ja tähtsam see samm, kui me tegelikult paljud arvatagi ehk oskame?
Me oleme murdepunktis ja on jällegi see aeg, kus tähendab mingil katlal või mingil jah, ütleme siis katlas, meie poliitilises katlas, keev, supp annab üles tohutu vahu. Aga see intuitiivne, see emotsionaalne otsustuse tasand, mis rahvas on olemas, ma usun, et see ikkagi 14. septembril ennast näitab. Ja näitab selles mõttes, et Eesti rahvas otsustab, teades, et ta saab hakkama selles uues liidus, mis on meie ees kui ahvatlus ja kui väljaotse, ta otsustab selle liidu kasuks. Minu kõhu ajal sisetunne ütleb seda, et see otsus tuleb, kuid see, mida rahvas tegelikult ootab oma juhtidelt ja poliitikutelt ootab, et ka nemad kinnitaksid, et see meie suveräänsus, mis ütleme nii-öelda dokumendi tasandil, mingi paperite tasandil, mingite punktide tasandil, leiab korrektsiooni, korrektiivi. Noh, nagu mitmed asjatundjad ütlevad, et Eesti suveräänsus lülitatakse suurema suveräänsuse hulka. See on väga huvitav tegelikult, mõttekäik. Mulle see meeldib. Et nad kinnitaksid seda, et tegelikult see rahva, see tegelik suveräänsus ei kao kuhugi. See on võõrandamatu. Ja et see otsus, mis tehti 20. augustil 1991. aastal, on pöördumatu. Rahvas tahab kinnitust pöördumatusele. Vaat, mida on vaja. Ja mind, noh, kuidagi teeb kurvaks või paneb kahetsema see, et meie poliitikutel ei ole julgust seda öelda ja nendel ei ole ka piisavalt argumente, ei emotsionaalseid ega ka endale autoriteeti, et nad seda julgeksid öelda. Nendel ei ole ju autoriteeti. Nad teavad, nad on nii ennast kulutanud selles igapäevases mäslemises, et nad on kaotanud selle nii-öelda võime, et neid usaldataks, et nad võivad seda öelda. Otsus, mis tehti 20. augustil, oli pöördumatu ja ma kinnitan teile, et see pöördumatus ei kao kuhugi. Et seda on vaja öelda. Aga minu jaoks, mina lähen selle eurorefrendumile puhta südamega, olles olnud ise 20. augusti otsuse juures, lähen ma nüüd puhta südamega ja hääletan Euroopa Liidu poolt. Ja teen seda kahel väga selgel argumendil. Sest ma tean, et Euroopa Liit on ühiskondade liit ja et ühiskondlik mõõde, see, mida Eestis kõige rohkem kardetakse, on seal väga suures hinnas. Esiteks ja teiseks, et see on rahvuste liit ja et nende kolme suure rahvuse vahel või võib-olla isegi 4-5 suurt rahvust, mis Euroopa Liidus on domineerivad rahvused, prantslased, saksased, inglased, hispaanlased, itaallased ja liituvatest rahvastest poolakad. Et nende kõrval Eestil on tingimata oma roll ja ma ütleksin ka võimalus realiseerida end kui rahvus. Nii et see teeb mind ja minu otsuse kindlaks ja ma olen rahulik.
Kuidas on sinuga, hea kuulaja? Kas oled samuti rahulik ja kindel vaadates ette 14. septembrile? Veelgi enam, kas oled rahulik ja kindel selles rollis, mida sina täna oma riigi ja ühiskonna heaks täidad? See on asi, milles me peame veendumusele jõudma. Aitäh kuulemas sulle! Tänases saates vestlesin Rein Veidemanniga. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Kuulmiseni!
Üks kord! Me heistame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju. Ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks
jalateis maad.
Nii kui nii!
Oh, kodumaa.
Enne koitu.